esperanto. Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn del sonacia.
Vi aŭskultas la radioprogramo Esperanto elsendo de la 4 de julio 2010.
Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Saluton kaj bonvenon. Estas la unua horo kaj vi aŭskultas la Esperanto elsendo de la 4 de julio 2010. Saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop. Mi produktis la programon kaj mi esperas bone funkciigas la panelon. Kun mi en la studio estas du amikoj.
Mi nomiĝas Philip.
Saluton, Philip.
Kaj mi estas Jennifer.
Jennifer. Saluton, Jennifer.
Saluton.
Hey.
Saluton.
Nun, Jennifer, kion vi legos hodiaŭ?
Do hodiaŭ temas pri politiko kaj temas pri la situacio, nova situacio en Britio, nova politika erao de Paul Gubbins. Yes, interesa, ĉu ne?
Absolutely. Kaj Philip?
Oh, mi havas etan rakonton pri du tajloroj el la fundamenta krestomatio de Zamenhof. La rakonto mem ne estas de Zamenhof, sed li metis ĝin en tiun libron.
Bone. Kaj la titolo estas?
Du tajloroj.
Du tajloroj. Okay, interese. Kaj mi legas unu artikolo de Renato Corsetti en Esperanto Ĵurnalo, ju pli oriente, des pli bone. Kaj ankaŭ vi aŭdas Katja Steele, kiu legas pri reta instruado. Kaj ankaŭ mi organizis la muzikon, kaj vi aŭskultas Assorti, fama grupo, la nova disco de la Africanae, Mayomo kai Jomo Africumas, interesa titolo, tu ne? Ancao Karina, Tarsisio Lima, kai Esperanto Desperado. Sed ancao ni ludas du chapitroi de la fama programo corso Gerda Malaperis. Vi audos cin post la codo nun da la musico de Assorti, leneai amicoi, ca la canto estas Rideto della Somero. Cae poste vi audos chapitroi 9 cae 10 da Gerda Malaperis. Bien, Assorti.
Thank you. de maravar ni la ferion havas dum la vin kun la neĝalar.
Ci kuŝas meze de la koridoro. Venu, venu tuj. Certe la afero urĝas.
Diras Tom. Li rigardas la flegistinon. Ŝi estas dika, grasa virino kun bluaj okuloj, ruĝaj haroj kaj tre ronda vizaĝo. Jam kelkajn minutojn li provas diri, kio okazis, sed ŝajnas, ke tiu flegistino ne rapide komprenas. La vorto urgia shainas ne existi en sia vortaro.
Cusas, ciu? Mese de la corridoro, ciu vere?
Si diras. Videble, la flegistino apenau povas credi.
Cial diable si cusus mese de la corridoro?
Si demandas.
Mi petas, venu urge, minestias, cial si cusas tie? Minor diras cion mi viris. Ni provis ŝin tie, eble ŝi estis malsana, mi ne scias. Ŝi svenis, ŝi perdis la konscion. Nun certe oni devas urĝe okupiĝi pri ŝi.
Stranga afero.
Nu, mi ne estas fakulo, vi jes. Okupiĝi pri malsanaj homoj estas via fako, ĉu ne? Venu tuj, urĝas.
Nu. Kiel diable ŝi venis en la koridoro? Stranga ideo, oni neniam svenas tie.
Ĉu vere? Kie do oni svenas en ĉi tiu universitato? Pardonu min, sed mi ne konas la tradicion. Mi estas novulo, apenaŭ unu semajnon mi estas ĉi tie.
Juna viro, en ĉi tiu universitato oni svenas en la klasĉambroj. Oni svenas en la restauratio, oni svenas en la dormĉambroj, oni svenas en la banĉambroj, eble oni eĉ povus sveni en iu administra oficejo. Sed pri sveno koridora mi neniam aŭdis. Stranga epoko, stranga generacio. Oni faras ion ajn niaepoke.
Vi parolas, paroladas, kaj dume tiu kompatinda knabino kuŝas en la koridoro, kaj neniu zorgas pri ŝi.
Nu, ne maltrankviliĝu, juna viro, ne havu zorgojn. Ni tuj rapidus tien, kaj mi tuj prizorgus ŝin.
Kaj ili kune rapidas al la loko, kie Tom lasis sian amikon kun Gerda. Sed jen subite Tom haltas.
Kio okazas? Kiel vi ekhaltis?
Demandas la flegistino.
Ci estis ĉi tie, kaj ne plu estas, sed...
Sed estas iu alia, kaj li estas senkonscia, ŝajnas al mi. Ĉu vi konas lin?
Jes, estas mia amiko Bob. Kio okazis al li?
La flegistino iras al Bob, kiu falsidas ĉe la koridora muro. Ŝi tuŝas lian kapon.
Batita! Oni batis la kapon al li.
Diable! Bob, Bob, respondu! Ĉu vi aŭdas min? Diru, mi petas. Kio okazis?
Sed Bob ne respondas, kaj Tom iĝas pli kaj pli maltrankvila.
Capitro dec. Ne fidinda flegistino.
Fakte, Tom ne estas ema fidi la flegistinon. Kial? Ĉu vi scias, kara amiko, vi, kiu sekvas ĉi tion aventuron ekde la unua vorto? Ĉu vi scias, kial Tom ne emas fidi la flegistinon? Ne, certe vi ne scias. Ankaŭ mi ne scias. Sed fakto restas fakto, eĉ se ni ne komprenas ĝin. Kaj la fakto estas, ke Tom ne emas ŝin kredi. Tom estas agema knabo, eĉ iom aventurema, kaj eble tiu tro parolema flegistino ne ŝajnas al li kredinda. Eble li opinias, ke tiu flegistino tro emas paroli, kaj do ne estas fidinda. Aŭ ĉu temas pri iu alia? Tom ege ŝatas sian amikon Bob, li ŝategas lin, li lin amas fakte. Bob kaj li amikiĝis antaŭ longe en la urbego, kie ili vivis tiutempe. Ili dumtempe eĉ iradis al la sama lernejo, sed poste Tom devis iri al malsama urbo, kaj ili ne plu vidis sin reciproke. Kiam, antaŭ kelkaj tagoj, ili retrovis unu la alian en la sama universitato, ambaŭ ege dankis la destinon. Ili tre ege ŝatas la tiean bonegan vivon. Ili ŝategas ĝin. Ambaŭ estas agemaj, laboremaj knaboj, kun speciala ŝato al la iom timemaj studentinoj. Eble ĉar timema junulino estas malpli timinda, ol ino neniam ema timi, ol sentimulino. Ĉu vi komprenas? Sed nun Tom malŝatas la aventuron. Li sin demandas, kial li sentas tiun flegistinon nefidinda? Li preferus silenteman, gravaspektan signorinon. Tiu ĉi ne aspektas tre zorgeme, kaj li ne trovas ŝin atentema pri liaj demandoj. Verdire, li opinias ŝin ema fuŝi sian laboron. Li timas, ke ŝi ofte agas fuŝe. Fuŝemaj homoj ekzistas en la mondo. Kial tiu tro parolema flegistino ne estus unu el ili? Ĉu li mispaŝis, kiam li turnis sin al ŝi? Sed al kiu alia li povus sin turni? Ŝi estis la sola flegistino, kiu troviĝis en la universitato. Aŭ ĉu li mispensas? Kaj nun li sentas sin ema zorgi pri Linda. Ĉu tiu belega knabino ne troviĝas en danĝero? Li amas ŝin. Li eĉ amegas ŝin, pli kaj pli, kaj la ideo, ke danĝeraj homoj povus fari ion al ŝi, apenaŭ estas travivebla. La vivo ne estas facila, kaj ŝajnas nun, ke la tuta afero iĝas pli kaj pli malŝatinda.
Mi sentis ke mi bezonas kanti muzikon. Nun estis mia legaĵo. Estis interesa artikolo en Esperanto, la ĵurnalo de majo 2010. Ju pli oriente, des pli bone. La turka kiel Esperanto estas aglutina lingvo. Pardonu cum mette in mia dialecto, li diris, cae la nomo de la urbo Ekicehiro estes cunmetite de la du pecetoi malnov cae urbo. Renato Crosetti scribis cae mi parolis. Malgra la nomo, tamen, la urbo estes tre moderna universitate urbo, pli proxima al Ankaro ol al Istanbulo. Do, pli oriente, o la pasintiara convenurbo Iznik. Tien convenis multegae turcoi, multae europanoi, cae unu israelanoi, por la tria mes-orienta conveno. La conveno okazis de la 2 gis la 5 de aprilo 2010. Estis prelegoi, uno estis de ben indestege pri voyagiado tra Egiptio, Sudano, kai Etiopio. Se vi ne auscultis gin, vi ne scias che via televido trompas vin pri la stato de la lando Sudano, almeno en gia norda parto. La dua prelego estes de Mireille Grosjean pri la agado de UEA in la convenoi de Unuigintai Nazioi en Genevo, con abundai exemploi, qui donis alla parte pronantoi la senton esti mem en la granda salono de UNO. Tamen tre successe estis la programeroi basitai sur generalai discutoi, en qui tre active povis patopreni ancao la turca iunae esperantistoi ceestantai. Anna Lowenstein organisis la discutoin, tre congrue cun la lando uno el la discutoi temis pri la legioi pri cae pli oftai en Europo, pri malpermesoi porti la islaman vualon. La risulto della discuto ne estes unuetsa, cia la motivoi malantau tivi legioi ne estes clarai, cae ofte tute ne temas pri cloporo liberigi virinoin, sed pri clopodoi perforti la islamanoin al tuia europezzo. La conveno estis unusense ancao la unua tut-turca conveno de esperantistoi, char crom la homoe el Istanbulo comensis aperi homoe el aliai turcai urboi, kiwi lenis Esperanton per la reto. Interesse, la corso de Esperanto de Carlos Pereira en la turco versio shainis eti la preferata. La iunai turcoi, cetere, estes la risulto de la cursoi de Murat Ozdizdar cae de Teresa Capista, quiu ciuiare venas antau la Mesoriente conveno por instrui dum decquin tagoi en leceo en Istanbulo. Ne povis manchi la vesperae programoi, cies cefa ero estis la presento de scenoi en la ella racontoi pri Nasreddin Hodja, quiu vivis en ci tiu regiono, cae cies famo nun iras de Balcanae landoi al Cinio, quiu donis al ni libretoin en Esperanto. Se mi devus resumi la afferon po unu fraso, mi dirus che la commissiono pri agado en la landoi de Mesa Oriento cae Norda Africo ne successis en citiu conveno en plecti multain arab lingvanoin, sed certe gi ciare starigis la fondagion por la recreo de la Turca Esperanto Asocio. Por la venonte iaro, la plano antaŭvidas convenon en du partoi, unu el ili devos okazi en la oriento de la oriento, en Irano, en insuleto, en la araba persa golfo, kai unu en la occidento de la regiono, en Tunisio, por tiui kiwi ne povas iri al la alia. Vicias, che la Mesa Oriento estes la lando ne nur de la mil kai unu noctoi, sed ancao de la mil kai unu problemoi por ricevi visoin. Jen, articolo de Renato Corsetti. Interesse ce ne?
Yes, bone che.
Nun, africana musico, ne mes Europa sed. Maioma kai Yomo Africumas, estas la titolo de la disco, la canto estas Mi Staras Tie.
Casco, el papero, en ocho vasos de fibro, y a mi tío rotacías fibre, mi ser soy nacinero, en mi lasta libro. La fordo e via capo forigu pari lai cae trapo il grave che ventro malsata e pesa il cielo addio de passero e pesa il cielo e addio de passero.
That was Estes Mayoma con Yomo Afrikumas, de interesa sono, cene, ca la canto estis Mi Staras Tie. Cae nun, gasto hodiau, Philip estes interesa pri literaturo in Esperanto, cene?
Oh, yes, yes.
Bone. Cio mi contribuos hodiau?
Mi havas... racconton el anecdotoi che estas la tria parto de la fundamenta crestomatio che tio racconto mi diris antaue che gi estis mallonga racconto facte gi estas suffice longa scherzo de Neumark. La titolo estas Du Tayloroi. Barono no reveninte hemen de sia somera veturado en diversae landoi, venigis cun si quelcaen metroin da stofo por surtuto. La stofo estis la plei cara cur li povis trovi en competentae magazenoi, ca compreneble ci estis bona spezza cae bel colora. Ciam la barono el riposis de la voyaggio, cion oni en tiu tempo faradis per cevaloi, li vocis siain conatan tailoron por cudri la surtuton. Tiu ci mesuris la longezzon cae dicezzon de la barono, mesuris la stofon, signis per creto unu foion cae duan, Kai fine, quaso bedaurante, diris, via barona mosto, el tiu ci stofo surtuto ne povas esti el trancita, char por gi malsufficias ancora unu metro. La barono, tiu stis che la stofo estas venigite de mal proxime, cae aceti de gi ancora metron estas prescau io neebla, chagrenigis. Pos quelcae tagoi, li ecpensis, cae vocis alian novan tailoron, cae montris ali la stofon. Tio ci pripensis, mesuris, cae fine li promesis ellabori opportunan surtuton. Quelcae tagoi passis, cae la tailoro effective plenumis sian vorton. Li alportis pretan surtuton suffice vastan, cae tiel longan cae li devis ancora subtranci. Cun mirego la barono vestis la surtuton, cae gioia li bone recompensis la tailoron, cio iris domen. Post quelcae semainoi, en unu tago de festo, la barono promenante sur la strato vidis knabon, havantan lagion de circa 7 iaroi, ciu portis manteleton el tia sama stofo ciel lia surtuto. Li eccoleris, sed lia miro estis pli granda ol la colero. Demandinte, quies estas tiu ci knabo, discigis che li estas filo de la tailoro ciu cudris lian surtuton. Veninte domen, li sendis voci tiun ci tailoron. Tiu ci venis, ca la barono diris al li, che vi stelis pezzon da stofo, ca che vi faris al via filo veston el tiu sama stofo, che el mia surtuto, mi pardonas al vi. Sed diru al mi ia vidas che de mia stofo ancora urestis, che aldo mia conata tailoro, che bone comprenas sian laboron, diris che nenia gi povis esti sufficia por surtuto. La tailoro rediris, tutte simple via barona mosto, char lia filo havas iam la agion de 12 iaroi.
Bone, dankan. Ni havas virtuala gaston en la studio hodiaŭ, Katja Steele, kaj ŝi parolis pri reta instruado de la ĵurnalo Iporo.
Reta instruista trainado ce educado.net ROITOE estos lancita en autuno 2010. De Katalin Kovács, gvidanto de ROITOE el Hungario Nederlando. Por altigi la kvaliton de la instruista laboro kaj tiel pli bone kaj pli efike instrui la internacian lingvon, educado.net kunlabore kun la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj lanĉos retan trejnkurson por instruantoj. Ĝi ne celas anstataŭi la jam funkciantajn kelkajn ĉeestajn trejnkursojn, kia ekzemple okazas en Poznań, Pollando, sed volas plivastigi la trejniĝeblojn al tiuj, kiuj ne havas la rimedojn kaj eblojn por partopreni tiutipajn kursojn en foraj landoj. Ni forte pensas pri ne-eŭropanoj, sed ne nur pri ili. La celo de educado.net lanĉi distancan trejnadon tute kongruis kun la tiudirektaj planoj de ILEI, tial tiu lasta esprimis sian subtenon kaj laŭeblan kontribuon al la sukcesa funkciigo de la trejnado. La reta instruista trejnado ĉe educado.net estos lanĉita, kiam la nova paĝaro pretos kaj estos jam provita dum kelkaj monatoj. tial verŝajne roito startos plene nur en aŭtuno 2010 laŭ la europaj mezuroj. La teknikaj planoj pretas, la programisto jam laboras por pretigi la ĝis nun unikan Esperanto-trejnejon, kiu malgraŭ la seriozaj temoj espereble estos alloga kaj amuza metiejo, kien oni volonte kaj regule revenas por lerni kaj spertiĝi, testi la aliajn kaj esti testata. Krom la programa fono necesa zorgi ankaŭ pri la enhavo, por kio estis bezonata trovi kompetentajn kaj laborpretajn fakulojn pri la lanĉotaj studblokoj. La instruista teamo pli malpli kunmetiĝis, kaj la kolegoj ekagis por konstrui la programon kaj la testojn. Jen la ĉefaj studobjektoj kaj iliaj gvidantoj. Metodiko de lingvo instruado, trejnado, Katalin Kovač. Fonetiko, John Wells. Esperanto-gramatiko, Ilona Koutny. Interlingvistiko, Wim Jensen. Literaturo, Tomáš Chmielik. Movat historio, Baldur Ragnarsson. Flanke de Ilei, Duncan Charters, kaj Stefan McGill, flanke de ESOFO Mark Fetes, pretos kunlabori kaj helpi. Ni antaŭvidas kunlaboron kun la Universitato Adam Mickiewicz en Poznań. La retkurso havos modularan strukturon kun libera lernoritmo. La kursotaskoj estos pritaksitaj de kvalifikitaj gvidantoj, kiuj samtempe mentoros la studadon. Analizo de filmitaj modelaj lecionoj kaj lecioneroj ludos gravan rolon en la kurso, kiel ankaŭ multaj ekzercoj plenigotaj kaj pretigotaj de la partoprenantoj. Necesos pretigi ankaŭ studprogramojn, lecionprogramojn, lecionplanojn. La kurso finiĝos per ekzameno, kutime per fizika ĉeesto en renkontiĝo kaj tiea prezento de modela leciono. Tamen gravas atentigi ĉiujn, ke post tiuj studoj, malgraŭ tio, ke ili estos kompleksaj kaj ampleksaj, oni ne ricevos universitatan kaj institucian diplomon. La atesto pri la partopreno estos movada, tamen espereble prestiĝa. Nur tiuj aliĝu al roito kiuj venas por la studoj, spertoj kaj praktiko mem. Post la unuaj anoncoj kolektiĝis jam 70 nomoj el 26 landoj, kiuj interesiĝas pri la studoj kaj kiuj ricevis jam la unuan cirkuleron. El tiu scieblas, ke gravas, ke la kandidatoj havu jam komence la lingvonivelon B2, laŭ la Europa referenckadro, pretu sin dediĉe labori semajne ĉirkaŭ 1-2 horojn, ecce komplete laŭ propra ritmo, pli malpli dum unu jaro havu komputilan aliron, retkontakton kaj povu pagi la kelkcenteŭran studkoston, difinotan surbaze de la laŭlanda UEA tarifoj. Tiuj, kiuj sukcese finos siajn studojn, povos rericevi parton de siaj studkostoj. Se vi interesiĝas pri eventuala partopreno en la trejnado kaj deziras esti informita pri la programo, bonvolu anonci vin sen ajna sindevigo ĉe redaktanto helico-educado.net porque mi trovu vin recte, kiam ni havos konkretajn informojn.
Dankon, Katja. Yes, this is bona voĉo, ĉu? Povas aŭdi ŝin klare. Nun, muziko, Karina, kiu kantas por ni, vi en Esperanto, estas la titolo de la kodo, kaj la canto estas Parko Erikslund, kaj mi vidis sur la kodo ke ĝi estas registrita en 2003.
Do tio signifas ke ŝi havis nur ok jarojn.
Ne komprenas. Do, Karina, kantu al ni, mi petas.
Kun humoro bizara, mi vekiĝis hodiaŭ. Estas multe por fari, sed allogas nenio. Ludoj, libroj, kasedoj, la programo unua. Sed ekzistas rimedo kontraŭ mia emuo.
De julio 2010 articolon de Paul Gavin el Britio nova politica erao post 16 jaroj Britio havas de nove koalician registaron tutlandaj elektoj okazintaj en majo liveris parlamentan plimulton nek al la reganta laborista partio nec alla cef oppositia conservativa partio. Sequis quar tagoi das discutoi, conjectoi, proponoi, cae contraproponoi, gis fine estes annoncita che la nova registaro consistos el coalizio inter la conservativa partio cae la liberal-democrata partio. In multae Europae landoi normalas electoi, kiwi ne liberas claran unupartian registaron. Same normalas coelizioi. En Britio, tamen, jam de pli ol duoniar cento, crom quelcae neformalae interconsentoi, regis landnivele au la liberista au la conservatia partio. Sen helpo de triae pli malgrandai partioi. Nur exemple en Scotlando cae Cymrio troveblis en la tieae tiel nomata parlamento cae assembleo coalizioi. Generale tamen Britoi ne comprenas cae pro nescio malfidas coalizioin. Britoi do nun miras che candidatoi qui acri criticis unu la alian dum electo campagno nur quelcain tagoin poste, colleghe cae cune staras, sutre al sutre, por presenti comunan platformon alla publico. En la electoi gainis la conservativa partio cun 36.1 el centaggio de la vocioi, 306 parlamentanae seggioin. Necessas 325 por acquiri primulton. La laborista partio sciumpis, cun 29 el centaggio al 256 seggioi. La liberal-democrata partio, cun 23 el centaggio, ricoltis 57 seggioin. Aliai partioi, exemple Cymrae, Scotae, cae Nord-Irlandae, gainis la aliaen seggioin. Unua foie, crome, venkis candidato de la Verda partio. Tia contrasto cun la situatio antau unu iaro, ciam ciu prognosis la vango vencon por la conservativuloi. Rimarkeblas che mancas proporcia representado in Bretio, almeno por la landa electoi. Exemple, la elcentaggio de la vocioi por la liberal-democratoi ne spegulas la relative misera nombron de parlamentanoi. Notindas, cetere, che dum la conservativuloi compari cun la lastai tutlandai electoi, pli grandigis cian elcentagion de la vocioi per 3.8 elcentagioi, cae gainis diel 97 novain deputitoin, la liberal-democratoi, cies elcentagio crescis je 1 elcentagio, perdis 5 deputitoin. La risulto presentis dilemon alla estro della liberal-democrata partio, Nick Clegg. Tradizie, tiu ci maldestra centra partio, parentese dum iardecoi acre mocata della du pli grandai partioi, sentis sin pli conforta con la teorie maldestra, sed practice dextra centra laborista partio. Sed subite ci trovis sin sfatata de du rivaloi, ambau pretai compromissi cae dolcigi siain politicoin lau liberal-democratai gustoi. Tamen, ver dire, pro la malforta della laborista partio, elcerpita cae malpopulare postdectri iaroi da povo, unue sub Tony Blair, laste sub Gordon Brown, Clegg appena povis trafi alian decidon ol accepti la manon della dextrema conservativa partio estrata de David Cameron. Tial Cameron, subtenato della liberal-democratoi, faricis la 52 brita chef-ministro, cae la plei iuna, 43 raja, iam de 200 iaroi. Do vit chef-ministro farigis Clegg, la cabineto consistas cefe el conservativuloi, tamen 5 liberal-democratoi ricevis altain ministrain postenoin. Tia maniere, malgrau consternigio inter liberal-democratoi, che ilia mal-dextrema partiu cun laboras coalizie cun dextra conservativa regimo, estigas tamen esperoi che la partnero partio bremsos cae centrigos la excessoin de quelcae in la cabineto de Cameron. Positivas la unuae indicoi. La conservativuloi acceptis quelcaen politicoin de la liberal-democratoi, cae promesis esplori pli proporcian voĉdonan sistemon. Ambau partioi consentis che la cefa cae plei urgia tasco concernas la malforton de publicae finansoi cae la ancora feblan britan economion. Britiu eniras epocon de necerto. Necerto pri la coalizio, ciu di collapsos, ciu di eltenos, cae necerto pri la rimedoi necessai por sanigi la economion. Se la coalizio cune cae efficace solvos la problemoin frontantain la landon, povas esti che britoi lernos sciati cae ec desiri citiu novan politican cun laboremon. Se ne,
la liberal democratoi estos sendube culpigitai pri la fiasco. La iamai sfatintoi, miel vortai cae promes plenai, farigios de nove la mocantai vip langoi, tiranoi de antaue. La partio, iam strecciata, pro sia iom sciocca apogo de d'extrema conservativa malamico, estos pistita ce la venontai electoi en 2015. Damen, intertempe, Britoi giuas, iom nervose, citiu novan politican spectaclon. Paul Gubbins.
Interesse por ni, aca?
Yes. Ni reiros al Britio trepaldau.
yes. Danko, Jenny. Nun la bella voce de Tarsicio Lima, de la Compact Disco, verde stelae Brasilajoi, perdono min. La canto esis messaggio de aborigenoi. Ien Tarsicio Lima.
Rosas, que am si crescas de blanca. mankas, kiam si malsanas, si verdas, kiam si estas sub la suno, si ruĝas. Kiam si malvarmas, si bluas, kiam si timas, si flavas, kiam si mortas, si violas.
Dankon, Tarsisio. Tarsisio Lima, kiu bone cantis, la belle cantis, la canton messaggio de aborigenoi. Do, estes proximume la fino de nia elsendo. Cai mi esperas che vi giuicin, cai se vi deseras contacti in bonvolu usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au per helica posto, Esperanto programo, trizozozo, postcesto, 1106, Collingwood, 3066, Victorio, Australio. Cai nun estes presco la duo horo, cai do, ni devos adiavi vin, gis reado.
Gis reado de mi, Filippo.
Cai gis reado de mi, Jennifer.
Cai gis reado de mi, Alan. Kai ni lasis vin in la manoi de la Esperanto Desperado grupo, kiu in la coro Brocantajoi ili cantas Lando de Amo.